kur lielākā daļa ir tas, kas netika izpildīts pagājušajā gadā, tas ir pēc būtības tik un vienīgi grāmatvedīskais no vienas puses risinājums, no otras puses to, ko mēs redzam, ka mums deficīts procentuāli ir mazāks nekā lielākā daļa no visām pārējām lielām pilsētām, tas ir viens, un mēs redzam, ka pateicoties šiem grozījumiem atlikums uz šī gada beigumu, kas ir galvenais radītājs, cik daudz paliek naudas pārī uz finansiālu gada beigumu, būs lielāks nekā bija plānots. Līdz ar to šie grozījumi kopumā no finansiāla viedokļa ir labāki, mēs vienkārši tehniski tie lielie projekti, kas tehnisko iemeslu dēļ nebija pilnībā pabeigti pagājušajā gadā, tas astes tiek pārmests grāmatvedīski uz šo gadu, un tādā veidā veidojas tas lielāks deficīts, bet viņš arī tiek noseikts ar neiesterētiem līdzekļiem. Līdz ar to rezultāta atlikums uz gada beigām būs lielāks nekā balsojot pagājušajā gadā decembrī bija plānots.